რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ირანში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ნორვეგიაში 13 ადამიანი დაიღუპა ვერტფრენის კატასტროფის შედეგად. გაიროს თანახმად, აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები ყველაზე მწვავეა 2014 წლის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ამჟამად პარლამენტში არც ერთ პარტიას არ მოეპოვება უმრავლესობა. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს საარჩევნო ხმის მქონე 17 მილიონ ამომრჩეველს. კენჭისყრის პირველი შედეგები საღამოს გახდება ცნობილი. მეორე რაუნდში 290 ადგილიანი პარლამენტის 68 მანდატის ბედი წყდება. არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელიც 26 თებერვალს გამართა, დიდ წარმატებას მიაღწიეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ზომიერმა და ცენტრისტმა მომხრეებმა, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს უმრავლესობის მოპოვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, დაიღუპა 9333 ადამიანი და 21386 დაიჭრა. ეს რიცხვები პოლიტიკურ საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ დაიე ბრუკ ზერიჰუნმა დაასახელა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეწუნა. ზერიჰუნის თქმით, უკანასკნელი კვირების განმავლობაში კონფლიქტის ესკალაციამ თავის ძველ პიკს მიაღწია, რომელიც 2014 წლის აპრილიდან აგვისტომდე პერიოდზე მოდის. მან მხარეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სამხედრო მოქმედებებისგან. ნორვეგიის ხელისუფლების ცნობით 29 აპრილს ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროს მახლობლად განიცადა კატასტროფა ვერტფრენმა, რომელშიც სულ მცირე 13 ადამიანი იმყოფებოდა. სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა თქმით, ჯერჯერობით არ ჩანს გადარჩენილთა არავითარი ნიშანწყალი, მაგრამ სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. ვერტფრენის ორკაციან ეკიპაჟს 11 მუშა მოხავდა ჩრდილოეთის ზღვაში მოქმედი ნავთობის მომპოვებელი სადგურიდან, რომელიც ნორვეგიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბერგენიდან დასავლეთით მდებარეობს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. მეხუთე დღეა გაურკვევლობაა სერბიაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე. სერბიის საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ ხმების ნაწილობრივი დათვლის შედეგად 5%-იანი ზღვრის მიღმა დარჩა რადიკალური მემარჯვენე მოძრაობა სერბიის დემოკრატიული პარტია დვერი. მაგრამ მოძრაობას ჯერ კიდევ აქვს პარლამენტში 13 ადგილის მოპოვების შანსი 4 მაისის განმეორებით კენჭისყრაზე. პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩის პროგრესულმა პარტიამ შეიძლება საგრძნობლად გაიუმჯობესოს პოზიციები, თუკი სერბიის დემოკრატიული პარტია დვერი ვერ მოიპოვებს ამ 13 ხმას და ვერ მოხვდება პარლამენტში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პარასკევს პოლონეთის ელჩი კატაჟინა პელჩინსკა ნალეთში დაიბარა პოლონეთის უარის გამო თავის ტერიტორიაზე შეუშვას რუს მოტოციკლეტის დაჯგუფი ღამის მგლები, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. ღამის მგლების წევრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და ზოგიერთი მათგანი იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტების მხარეზე, რომელთაც რუსეთი უწევს დახმარებას. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მომავალ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 20% ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 19 კი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 13% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, 8% ლეიბორისტულ პარტიას, 4% პატრიოტთა ალიანსს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და 15 არცერთ პარტიას. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ფხვის რეჟისორი. სექსუალური შევიწროება სამსახურში და ჰომოფობიით მოტივირებული დანაშაული. ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი განაცემის თემა. თავდაპირველად ვაპირებდით მხოლოდ სექსუალურ შევიწროებაზე გვესაუბრა სამსახურში. ახლახანს ერთ-ერთი თბილისის ერთ-ერთი ინსტიტუტის პროფესორ სექსუალური შევიწროების სხვებმა ქალმა სასამართლოში უჩივლა და აიძულა პროფესორი სამსახური დაეტოვებინა და სწორედ ამ თემაზე უნდა გვესაუბრა დღეს. თუმცა საქართველოში გაიზარდა ჰომოფობიით მოტივირებული დანაშაულის რიცხვი. ახლახანს ახალგაზრდა კაცის ნიკა ბერიძის ცემა იყო ძალიან კარგი მაგალითი ამისა, საყურის ტარების გამოსცემეს. და სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი განაცემის სტუმართან, იურისტ ნინო ბოლქვაძესთან ერთად. სექსუალურ შევიწროებაზე სამსახურში და ჰომოფობიით მოტივირებულ დანაშაულზე. თუმცა დავიწყებთ უფრო მძიმე დანაშაულით. როდესაც ძალადობა არ არის მხოლოდ შანტაჟი სამსახურში, არამედ შეიძლება ითქვას ძალადობა არის პირდაპირი. შარშამცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებული 35 წლის მამაკაცი ზუგზედის სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების მამაკაცს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა. სიუჟეტი ჩვენს ეთერში 2015 წლის 13 ნოემბერს გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით ქალზე ძალადობა, რომელიც იჩჯება, გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი განაცემა.
როგორც დაზარალებული 19 წლის ქალის და ნინოყვება, დაქორწინებიდან რამდენიმე დღეში მისი და ყოფილმა მეუღლემ სასტიკად ცემა და გააუპატიურა, რის შემდეგაც ქალი ოჯახში დაბრუნდა. დაზარალებული მხარე ამბობს, რომ ცოლის მიმართ ძალადობის ფაქტი მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ქმარმა ცოლი დაადანაშაულა, რომ დაქორწინებისას ის ქალიშვილი არ იყო. ცემისა და გაუპატიურების ფაქტს უარყოფენ მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები. სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ ზუგდიდის საოლქო პროკურატურის შენობასთან გააპროტესტეს. 35 წლის მამაკაცის და დაზარალებულ მხარეს ფაქტების გაყალბებაში ადანაშაულებს და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში აპირებს.
დასრულდა პროკურორი მაია ჯაბუასა და ადვოკატ ჯიდა გულუას მიერ შეკრული საქმის პირველი ეტაპი. დადგა ჩემი ძმის გამამტყუნებელი განაჩენი. ანუ მიუსაჯეს 7 წელი, მე ვაპირებთ რა თქმა უნდა სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას.
დაზარალებულის და ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი დის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. ის ფსიქოლოგიური დახმარების კურსს გადის თბილისში და ცდილობს გადატანილი ტრავმა დაივიწყოს. ნინო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს სამართლიანს უწოდებს და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც ამბობს, რომ მათ ოჯახზე ამდრომდე გრძელდება ზეწოლის ფაქტები ყოფილი სიძის ნათესავების მხრიდან.
ჩაიდინე მაგაზი აგო პასუხი, როგორც იმათი მხედან ამბობენ, რაღაცები გააყალბეს, ადვოკატი მოისყიდეს, ესე იგი პროკურორი მოისყიდეთ, არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება აბსოლუტურად. დღეს დილით იქ სადაც ისინი მუშაობენ, იქ ჩემი დეიდებით განან და ხელით მიწვდა თურმე ერთი ამბავი დაუგციეს რაღაცები და ეხაც აგრძელებენ ძალადობას. დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით ვაცნობეთ, პოლიციაც იყო, არ ვიცი, იქნება და აქაც მოგვადგენენ.
მსჯავრდებულის ნათესავების მხრიდან ბრალდებებს უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაზარალებულის ადვოკატი ჯიტა გულუა. აბსურდულს უწოდებს ის ბრალდებას დოკუმენტების გაყალბების თაობაზე და ამბობს, რომ საქმეზე იმდენი უტყუარი მტკიცებულება არსებობდა, რომ ერთი წამითაც არ შეპარვია ეჭვი იმაში, რომ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანდა.
რას უნდა უპასუხო, რომელს უპასუხო, რომ ქთამი ავიღე, რომელი სახელმწიფო მოხელე ვარ ჩვენ ადვოკატები, რომ ქთამები ავიღოთ ამ საქმეზე, რო იყო მტკიცებულებები. საერთოდ არ იყო აქ საეჭო არაფერი პირველი წუთიდან, რომ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგებოდა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ მე რა ვქნა ოღაცო, ჩემი კლიენტიო აღიარებსო და გაულაწუნაო. ხო და ამაზეა განაჩენი რო დადგა, თორე ჩემი კლიენტის ქალიშვილობა და არაქალიშვილობა არავის არ აინტერესებდა ამ საქმეზე.
ის რომ ბრალდებულმა თავის ადვოკატთან მართლაც აღიარა ცოლის ცემის ფაქტი, ამას ადასტურებს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტისათვის რამდენიმე თვის წინ თავად ადვოკატ სოსო ჯალაღონიას მიერ მიცემული კომენტარი.
აღელვების ნიადაგზე გავარტყიო და აღელვების ნიადაგზე როგორც ბრალდებული ხსნის, ეს არ არის სისხლსამართლის დანაშაული. აღელვების ნიადაგზე 1-2 გადაწუნება.
პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება, ასე აფასებენ ქალთა აქტივისტები და უფლებადამცველები ზუგდიდის სასამართლოს მიერ 12 ნოემბერს გამოტანილ გადაწყვეტილებას. რამდენიმე თვიანი სასამართლო გამართოს ხდომების პარალელურად დაზარალებულის მხარდასაჭერად ზუგდიდში არაერთი აქცია გამართეს ქალთა აქტივისტებმა. ერთ-ერთი მათგანი იდა ბახტურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება. სწორედ ამიტომ მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ქალთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის გაშუქება და ამ მიმართულებით როგორც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა, ისე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგის ფუნქციის შესრულება.
აი ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა და ეს რა მოხდა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება ყველაზე კარგად, რომ ჩვენ ვნახოთ, რომ ადეკვატურად რეაგირებს სახელმწიფო და კანონი იმ დამნაშავის წინააღმდეგ, რომელიც უნდა საკუთარი ცოლის მიმართ ჩაიდენს დანაშაულს.
იდა ბახტურიძე დარწმუნებულია, რომ ამ საქმის მიმართ სწორედ საზოგადოების დიდმა ინტერესმა და უფლებადამცველთა აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ დანაშაულის ადეკვატური გადაწყვეტილება გამოიტანა. იდა ბახტურიძეს ამის თქმის საფუძველს ისაძლევს, რომ მისი სიტყვებით დღემდე არსებობს არამარტო სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობის, არამედ ქალების მკვლელობისა თუ თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტები, რომლებზეც არ ხდებოდა და არ ხდება ადეკვატური კვალიფიკაციის მინიჭება და საგამოძიებო პროცესის სათანადოდ წარმართვა.
თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მიყავს მე, გოგი გვახარიას და ჩვენ მასპინძლობთ ნინო ბულქვაძე, იურის და სოფიო ჯაფარიძე სოლიდარობის ქსელიდან. ბოლო 7 დღის განმავლობაში საქართველოში სიძულვილით მოტივირებული უკვე 4 დანაშაული მოხდა. პრინციპში ჩვენი გადაცემის თემა დღეს, ნინო მიცის და ჩვენ ერთი კვირის წინ შევთანხმდით ფაქტობრივად, იყო სექსუალური შევიწროება სამსახურში. კონკრეტული მაგალითიც გვაქვს და არ ვიცი, მე მგონი ღირს გავიხსენოთ ის მაგალითი. თუმცა რაღაცნაირად ეს ორი თემა გავაერთიანეთ, შეუძლებელი იყო დღეს არ გვესაუბრა ამ თემაზე, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, ჰომოფობიით მოტივირებულ დანაშაულზე საქართველოში. და ორივეს ძალიან დიდი მადლობა სოფოს და ნინოს, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. მოდი დავიწყოთ ცოტა უფრო მაჟორული ტონით, ანუ როგორ არ ვთქვა, ჰეპი ენდით, რომელითაც დასრულდა რამდენადაც ვიცი, სწორედ ის საქმე, რომელზეც უნდა გვესაუბრა დღეს, როდესაც ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში პროფესორ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლმა ქალმა სასამართლოში უჩივლა და პრინციპში გაიმარჯვა, ხო, შეიძლება ითქვას, თუ არა? არ ვიცი, შენ იურისტი ხარ, რამდენად გვაქვს უფლება დავასახელოთ ეს ადამიანები? მე ძალიან ფრთხილად ვეკიდები ხოლმე.
საჯაროდ დაწერილი გვაქვს თვითონ ამ დირექტორის სახელი.
დიახ.
რა ფაქტებსაც ჩვენ ახლა გავაშხელებთ, ეს ფაქტები არის სიმათეში ესაბამება და აქედან გამომდინარე ჩვენ არანაირი ვირტული პრობლემა არ გვაქვს.
ანუ რეალური ფაქტი მოხდა.
მოხდა ის, რომ რამდენიმე თვის წინ იურისტებს დახმარებისთვის მიმართა ქალმა. სულ 3 თვე იმუშავა მან როგორც დირექტორის თანაშემწის თანამდებობაზე. და ესე იგი მისი უფროსი იყო მამაკაცი, სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი კლინიკის დირექტორი, ამავდროულად პროფესორი არის სამედიცინო უნივერსიტეტის, ირაკლი კოხლეიძე. და ჩვენ ინფორმაცია გადმოგცა, რომ მის მიმართ ამ 3 თვის განმავლობაში ხორციელდებოდა სექსუალური შევიწროება.
რაში
გამოეხატებოდა პრაქტიკულად? ანუ ეს პიროვნება, მისი დირექტორი მას ასე ვთქვათ, დაჟინებით თხოვდა სქესობრივ კავშირს, ანუ ასევე
გამონა
პირდაპირ ცეულნებოდა, ანუ
მეტაფორულად
ხო, მინიშნებებიც იყო ბევრი, პირდაპირაც მოუთხოვია და ანუ სხვადასხვა გამონათქვამები, იმიტომ რომ შევიწროება, ანუ პირდაპირ შეიძლება ესე აქ მოხდა, ასე რომ პირდაპირ ითხოვდა კიდევაც, მაგრამ
შეიძლება
ასე არ იყოს, ისიც არის საკმარისი, რომ დისკომფორტი განიცადოს ქალმა. მაგრამ ნუ აქ ბრუტალური ფორმები ჰქონდა ამას ყველაფერს და მას შემდეგ, რაც ვერ მიიღო, ასე ვთქვათ, თავის მიზანს ვერ მიაღწია, გაუშვა სამსახურიდან გამოგონილი მიზეზით. ჯერ აიძულებდა, რომ თვითონ დაეწერა განცხადება და წასულიყო, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე პრაქტიკაში, ამ ქალმა არ გააკეთეს, გადაწყვიტა, რომ იბრძოლებდა თავის შრომითი უფლებებისთვის და მაშინ გააფრთხილეს და იმავე დღესვე, ანუ საყვადური გამოუცხადეს და იმავე დღესვე გაუშვეს სამსახურიდან. იქ უკვე შინაარსობრივად სასამართლო აღარ დაიწყებს იმას მსჯელობას, რომ იქ ჰქონდა მიზეზი, არ ჰქონდა, პროცედურა იყო დარღვეული იმდენად, რომ უფრო შორს გამოკლევა მდგომარეობის აღარ, სიტუაციის აღარ დაჭირდება სასამართლოს. ანუ
არ ჩაუწერია ეს ჩვენ გვაქვს ფაქტი უკვე, როცა ჩაწერეს, ხო, საუბარი ან მუქან.
ამ შემთხვევაში გვაქვს ვიდეო და აუდიო მტკიცებულება და პირად მძღოლთან არის საუბარი, რა დროსაც მძღოლი აშკარა ხდება ამ საუბრიდან, რომ იყო საქმის კურსში, ანუ ბევრჯერ დახმარებისთვის მიუმართავს ამ ქალს, რომ აი თუ შეიძლება, რომ ან ის
ნინო სოფო, ვიცით თუ არა რამდენად ტიპიურია ეს შემთხვევა და ნუ ამ ქალმა ამოიღო ხმა, შეიძლება ასე ითქვას, და იბრძოლა, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალი ამას ვერ აკეთებს.
კი, ხო, არ ვიცით ყველა შემთხვევა, ხო არ ვიცით, მაგრამ მე როგორც ქალი და როგორც საუბრები სხვა ქალებთან და სტატისტიკას მიხედვით, შემიძლია თქვა, რომ ეს ძალიან ჩვეულებრივი რამეა, ყოველთვის ხდება. არამარტო ამერიკაში, ხოლო დიდხანს იქაც სულ ხდება, ე? ოღონდ იქ უფრო არის კანონები, უფრო არის იციან რა, ამაზე არის ხოლმე სამსახურში აქვთ ხოლმე რაღაც ტრენინგები, როგორ არ შეიძლება სექსუალური შევიწროება და არის ცოტა უფრო მოკლე.
ანუ ადამიანი როცა იწყებს მუშაობას იმ სამსახურში უტარდება აფრილებენ მას.
არის ხოლმე ხშირად და წერია და რაღაც წიგს გაძლევენ რა, ჰენდბუქ და იქ წერია და უშუალოდ რას ნიშნავს sexual harassment, რომელიც ნიშნავს სექსუალური შევიწროება. და რა შეიძლება გააკეთო, რა შეიძლება გააკეთო, რა მაინც არის, ნუ ხოლმე მაინც ხდება ეს და იმიტომაც ხდება, რომ ჩვეულებრივი ყოველდღიურობაში გადადის ხოლმე ეს ქალებისთვის, იმიტომ რომ ყველგან არის ეს ქუჩაში რომ დადიხარ ვიღაცა გამოგეკიდება, ავტობუსში ვიღაც გაგეხვეკ, ეს სულ არის რაღაცნაირად უგზნობ, რომ სულ არის სექსუალური შევიწროება და უგზნობ ამ ფაქტს რა და ამიტომაც რომ სამსახურში რომ ხდება, უკვე ჩვეულებრივი ხდება ესეც და ხშირად ძალიან თუ არ განძაბ და არაფერს არ ამბობენ. ანუ შეიძლება როც რამე მოხდეს, მაინც არ იტყვიან, იმიტომ რომ ეშინიათ ერთი რომ როგორც
კიტყვი,
სამსახურში დაკარგავენ თან რომ თქვას რამე, ყოველთვის გამოყავთ ქალი, როგორც თვითონ უნდოდა, თვითონ გამოიწვია ეს. კი, როგორ არა ყველგან.
მოკლე კაბა.
ყველგან არის ეგეთ.
მოკლე
კაბა. სულ ახო მოკლე კაბა, ნუ თუ გაუპოდეს, მაშინ რა ეცვა ეს კითხვა, რატო არის ხოლმე ყოველთვის.
და ქალებისგან მოვისმინეთ, ძალიან უცნაური კომენტარები, არასოლიდარობა ქალების. ამან გამაკვირვა, ხო? რატომ მე არ მაგდებენ, ან ჩემზე რატომ არ ძალადობენ, ხო? ალბათ ღირსი იყო, გაგვიგია, ხო? ასეთი რამე და ეს არის სამწუხარო ასევე. რომ თვითონ ქალების სოლიდარობა არ არის.
არამედ ანუ სამსახურშიც იქ სხვა ქალები, რომლებიც ვისაც ჰქონია ესეთი გამოცდილება, მხარდაჭერილი მსხვერპლი არ ყოფილა ამ შემთხვევაში კოლექტივის მხრიდან, თანამშრომლების მხრიდან, პირიქით, როგორც კი ასე ვთქვათ, მისი გაშვების გაგდების საკითხი დადგა, დისტანცირება მოახდინეს, რომ აი თვითონაც არ შეხებოდა ეს კონფლიქტური სიტუაცია და ვთქვათ თვითონ არ დაეკარგა სამსახური. სამედიცინო უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიამ მოგვისმინა ძალიან ყურადღებით, მაგრამ ანუ იმდენად წინასწარ იყვნენ ისინი, იგრძნობოდა რომ იკერძოებულები იყვნენ და იქაც ქალები იყვნენ, ხო, ერთი იყო კაცი და წინასწარ ისეთ არგუმენტებს და ისეთ კომენტარებს აკეთებდნენ, რომ აშკარა იყო რომ ქალის მხარეზე ისინი არ იყვნენ და ეთიკის კომისიამ თქვა რომ ვერ დაინახა ვერანაირი ნიშნები. მიუხედავთ იმისა, რომ ვიდეო ჩანაწერი ნახეს, მოგვისმინეს მხარეებს და თვალებში ეტყობოდათ, რომ ნამდვილად ჯერათ და ზუსტად იციან, რასთან რაზეა საუბარი, მაგრამ გადაწყვეტილება მიკერძოებული და საჩვენო არ მიიღეს. თუმცა მიუხედავთ ამისა, ბატონი ირაკლი იმ დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ იყო მოსული ანუ უნესტეჩი და ის მან დატოვა თავისი ნებით თანამდებობა ამ კლინიკაში. რაც მეტყველებს კიდევ
ადასტატასტურებს.
კი, გამარჯობა, ნაწილობრივი არის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება
სხვეპლი ისე მუშაობს.
სხვეპლი ამ წუთას არ მუშაობს, სასამართლოში არის დავა, ჩვენ ვითხოვთ აღდგენას, ვითხოვთ განაცდურის ანაზღაურებას. აი ეს რომ დატოვა, ვთქვათ, თანამდებობა, ნუ ერთის მხრივ ხომ კარგია, მეორეს ხრივ კიდევ მე ვფიქრობ, რომ სხვა სამსახურს მოუძებნიან, არ გაუჭირდებათ.
ხო, ისე ძალიან ძნელი ალბათ ამერიკაშიც დაამტკიცო. ეს აი ვიდეო ჩანაწერი არსებობს, მაგრამ ყველა ამას ვერ ახერხებს, ვერ აკეთებს, ხო? დამტკიცება ალბათ ძალიან ძნელია. და შეიძლება, ეხლა უკვე როგორც კაცი ისე არ ვამბობ, მაგრამ მაინც მომიტევეთ, მაგრამ შეიძლება ყალბი შემთხვევებიც ყოფილა და იგონებენ კიდეც, ხო? ალბათ არის ასე. მაგრამ უმეტესობა
არ არის. აი, ნუ არის.
აი, როგორ ამტკიცებენ მე? ძალიან ხშირია, რომ ძნელია ამის დამტკიცება.
კი. ეს უფრო მეგონი იურისტებმა მეშემე.
მე ვიტყოდო, კი, საერთოდ დისკრიმინაციის ფაქტის დამტკიცება არის რთული, იმიტომ რომ მოტივის კვლევა თუ აი რატომ იქცევა ადამიანი ასე თუ ისე, ანუ ეს სიტუაციასთან გვაქვს რთული ესეც, მაგრამ უფრო ხშირად ჩვენ პრობლემას სხვა გვაქვს, ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა არის, რომ მომართვიანობა არ არის. პირიქით, არ ჩივიან ქალები. ის კი არ არის პრობლემა, რომ ჩივიან და აი რაღაცა სიყალბეს ქმნიან. ანუ ესეთი სახის დისკომფორტი მე რთულად წარმომდგენია, რა მოტივი უნდა ქონდეს, რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს აი ესეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში, რომ აღმოჩნდე და ყურადღების ცენტრში რომ აღმოჩნდა და რეალურად რომ არ ხდებოდეს შენ თავს და შენ გინდოდეს ამის გაკეთება. პილიკით ხდება ხოლმე. ძალიან ცუდ დღეში არიან, შეუწყვილებულები არიან და მიუხედავად ამისა ითმენენ ან და მიდიან სამსახურიდან. ამ შემთხვევაშიც რაღაც მომენტში დაწერა ამ ქალმა განცხადება და აბარებდა კანცელარიაში და მერე გაბრაზდა და აღარ ჩააბარა. თორემ მიდიოდა სამსახურიდან, იმიტომ რომ ესეც არის საყოველთაო პრაქტიკა, რომ ქალები არ იბრძვიან, ვერ იბრძვიან, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ოჯახიც არ არის მხარდამჭერი. ძმა რა სიტყვის, მამა რა სიტყვის, ისევ მე მეჩხუბებიან.
კი, რომ შენი ბრალი იყო.
კი.
ან რატო ჩაიცვიესე, ან რა ვიცი
რა. ხო, შენ რაღაცას იზავდნ,
კბილად რატო დაელაპარაკე. რაღაც.
შენ და აქ შეიძლება მე რო ვთქვა, კომპლიმენტი გაგიკეთეო მხოლოდ თქვას, ხო? სხვა სიტყვამ რო განარამეულო. ასე ამობენ.
ხო, კი, უბრალოდ კარგად ექცეოდა და არაფერი არ ხდებოდა, თვითონ უნდოდა, აი თვითონ თურმე რაღაცა ფოტო მოიტანე, სადაც მთელი სამსახურის კოლექტივი და ერთ კამერაში იყურებიან და ფოტო არ ყველა და ყველა იღებს და გველდი გველში რადგან იდგნენ, აი ნახეთ რაღაც არის აქ ესეთი, რომ აი ქალს უნდოდა და ვერ მიიღო და აი
ეს შემთხვევა არის, შეიძლება მაგალითად მაგალითი იყოს კარგი, რომ შემდეგ სხვა ქალებმაც ამოიღო, ხო?
იმედია. იმედია, იმიტომ რომ ეხა მარტო რო ყოფილიყო მაგდა გაცრა.
არა უშავს.
და ეს პრობლემა იქნებოდა ისეთი, რომ ჩვენ რო არ ყოფილიყავით, შეეძოთ მაგათ დატრიალება ეს ყველაფერი და იმიტომ როგორც კი იყო ეს ეთიკის კომისია, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ისე ელაპარაკებოდა, რომ აშკარად ძალიან ცუდი განზრახვა ჰქონდა თავიდან ბოლომდე, რომ ეს არის დამნაშავე ეს ქალი და ეს სურათი რომ მე იურისტმა მოიღო და ნახეო, შენ ჩალიჩობდიო, შენ გიდოდა მასთან ყოფნა და ეს სურათი რომ მოიღო და ნახე, აი და ყველამ თქვა ვაიმე სურათი, აი მარტო ყოფილიყო ეს და რომ მომწუდა იყო, აი არ ვიცი თუ გაძლებდა, იმიტომ რომ რთულია, რომ ამდენი ადამიანი გიყურებს, რომ თქო შენი ბრალია და შენ ხარ და შენ იგონებ რაღაც ეს, იმიტომ რომ რაღაც არ მოგი, აი ძალიან სულის ეს რა, იმიტომ შეიძლება ხალხ ვიღაცა სხვა იპო რომ დაგეხმაროს რა.
კეთილი. ახლა შემოვიდა ნინო როდონაია ახალი ამბებით, 1-2 წუთი დავისვენებთ, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება ეთერში. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთთან მის მიერ კონტროლირებულ დონბასალ სეპარატისტებს მოუწოდა აღდგომის დღეებში მაინც შეწყვიტონ საბრძოლო მოქმედებები. წლევანდელი აღდგომა იქნება ტესტი, თუ რამდენადაა რუსეთი ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილი, ნათქვამია პოროშენკოს მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში დონბასში კონფლიქტის ესკალაცია მიაღწია 2014 წლის აგვისტოს დროინდელ პიკს. ამის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა პოლიტიკურ საკითხებში გენერალური მდივნის თანაშემწე ტაიებ როგზერიხონმა. მან დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ საბრძოლო მოქმედებებისგან და ორივე მხარე დაადანაშაულა საერთაშორისო მეთვალყურეების მუშაობის შეფერხებაში. ამასთან ზერიხონმა აღნიშნა, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება უმეტესწილად ირღვევა სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებში. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს დაასრულებს სამუშაო ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 4 დღის განმავლობაში შეხვდა ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს, კონგრესმენებს, სენატორებს, ბიზნესის და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს, მოდგენებს და მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებს. ჩვენ მივიღეთ ძლიერი გზავნილები შეერთებული შტატების ხელისუფლების უმაღლესი დონის წარმომადგენლებისგან, რომ საქართველოს ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა გაფართოვდეს და კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ეს ეხება ყველა სფეროს, უსაფრთხოებას, სამხედრო თანამშრომლობას და ეკონომიკურ პარტნიორობას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მომავალ კვირაში რომ საპარლამენტო არჩევნები ვითარდებოდეს, გამოკითხულთა 20% ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 19 ნაციონალურ მოძრაობას, 13% თავისუფალ დემოკრატებს, 8 ლეიბორისტულ პარტიას, 4 პატრიოტთა ალიანსს და 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს თავისუფლების ერთი საათი და მასპინძლობ სოფო ჯაფარიძეს და დინო ბოლქვაძეს. ჩვენ საუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე შემთხვევა ერთი გავიხსენეთ სამსახურში. ახლა მინდა ვისაუბროთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. 7 დღის განმავლობაში სიძულვილით მოტივირებული 4 დანაშაული, მე მგონი ეს არის მინიმუმ, რაც ვიცით.
რაც ვიცით
მოხდა. უფრო ალბათ საზოგადოებისთვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ შესაძ საყურის ტარების გამოცემას ადამიანს ახალგაზრდა კაცს, თუმცა ეს ერთი ფაქტი არ არის, ასეთი მრავალი შემთხვევა ესეც გავიგე, რომ ალბათ გაგეცინებათ, მაგრამ მართლა რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ საყურის გამო არავის არ ცემენ, ალბათ სხვა რაღაც მიზეზიც იყო. ეს დაახლოებით გაგრძელება არის ჩვენი თემის, ხო? ადამიანებს არ უნდათ დაიჯერონ ეს, მაგრამ აი ეს ფაქტები ხდება.
ხო, მოძალა და რა თქმა უნდა მსხვერპში ეძებს მიზეს. სინამდვილეში ამ შემთხვევაში ადამიანი იდგა ნაგვის ურნასთან და სემიჩკის ნაჭუჭსაც კი ურნაში ყრიდა, როგორც კარგი მოქალაქე, წესრიგის მორჩილი მოქალაქე. მოუახლოვდა სამი ადამიანი, აქედან ორი ძალიან აგრესიული იყო, კითხეს, რომ სიგარეტი თუ ქონდა, ეს მიზეზი იყო, და რო უთხრა, რომ არ ქონდა სიგარეტი, მაშინ რატომ საყურე რატომ კეთია და ეგრევე დაარტყა, დაუწყეს ცემა მუშტებით თავში,
წაქციეს
სამ საათზე გაჩერებაზე. უამრავი ადამიანი იყო ქუჩასავსე, იყო ადამიანებით. ეს არ იყო დანაშაული მხოლოდ ამ ბიჭების მიერ ჩადენილი, ეს იყო იმ საზოგადოების დანაშაული, რომელიც უყურებდა და არაფერს არ აკეთებდა და დაელოდნენ სანამ ასეთ შედეგი დადგებოდა. დღეს ძიმე არის, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა ამ ადამიანის. ერთი არ უცხვილი აქ გატეხილი აშკარად თავის ტვინის შერყევის ნიშნებია და დღეს არის გადაყვანილი საავადმყოფოში. ანუ გუშინ ნახე მე
პირადად,
ანუ ამოცნობის პროცედურა იყო და გუშინ ნახე მე ეს ბიჭები და ისინი არაფერს არ ნანიებენ. ისინი თავხედურად იქცევიან, ანუ ისევ დამცინავად იქცევიან.
ანუ აღიარებენ, რომ საყურის გამოცემას
დანაშაულს აღიარებენ და მე მგონი ანუ ამაყობენ კიდევაც ამით. და აქ ჩვენ ყველამ და პოლიციამ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მყარად უნდა დავდგეთ სიმართლის მხარეზე, იმისთვის რომ შემდგომში ესეთი არ გქონდეს. ამ მარტო 7 დღეში მართლა 4 ფაქტი მოხდა და 4 ფაქტის შედეგად 8 ადამიანი დაზიანდა.
აა, რით ხსნით ამას? იმით რომ გაზაფხულია თუ იმით რომ 17 მაისი ახლოვდება?
მე არ ამგონია რომ იმით რომ 17 მაისი ახლოვდება, იმიტომ რომ 17 მაისი იყო 2012 წელს და 2014 წელს და 2015 წელს და ესეთი მძიმე შედეგი არ ქონდა. 2013-ში ქონდა ასეთი რთული მდგომარეობა და წელს გვაქვს. რატომ? იმიტომ რომ 2013-ში ხელისუფლებამ აჩვენა საზოგადოებას, რომ ის არ დგას ჩვენკენ, ის დგას მოძალადისკენ და არ დაიცვა.
რას გულისხმობ?
როდესაც დაინახეს ანუ კადრები ტელევიზორით, რომ არავინ არ აჩერებდა იმ ადამიანებს და აძლევდა საშუალებას, რომ ეძალადათ, ამის შემდგომ იყო ძალადობის ტალღა, ანუ საკუთარ თავი, ანუ ლეგიტიმ მაცია იგრძნეს და ამით იყო. წელს ეს არის რეფერენდუმის მოთხოვნა, ეს არის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა, რომ არის ქორწინება, ანუ კაცის და მამაკაცის, მამაკაცის და ქალის კავშირი. ანუ სწორედ ეს არის, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ არ არის საჭირო ესეთი ცვლილებები, რომელიც არაფერს იურიდიულად არ გაძლევს, არამედ დისკრიმინაციას, ისევ მარგინალიზებას უკეთებს სოციალურ ჯგუფს და კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ საეჭო ილუზორული პოლიტიკური დივიდენდების მისაღწევად. არ შეიძლება საკუთარ არჩევნებისთვის, არ შეიძლება საკუთარ მოქალაქეებს ასე ექცეოდეს არც ერთი ხელისუფლება.
მით უმეტეს, რომ 17 მაისის დაზარალებულების საქმე ჯერ ფაქტურად არ დაშლილან, ხო, ბოლომდე ადამიანები. რამდენი ადამიანი აი ამ განსაკუთრებით ჰომოფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულს არ დაშჯილა.
17 მაისისთვის არავინ არ დაშჯილა. საჯარო სივრცე არ არის ჩვენი. ეს 4-ვე დანაშაული, 8-ვე ადამიანის მიმართ ჩადენილი დანაშაული ცხადყოფს, რომ ჩვენ აი რო გვეუბნებიან საძინებელში არ გივარდებით. საძინებელში ადამიანი არ ცხოვრობს რა, ანუ გამოდის გარეთ და გარეთ ჯერ ესე საძინებელშიც გვივარდებიან, საბიბელიანის სახლში მოკლეს და მე არ ამგონია კიდევ ანგაში გურავას თავის სიკვდილით გარდაიცვალა და აქ საჯარო სივრცეში სარგებლობის მაგალითად ანუ საშუალებას არ გაძლევენ არა თუ თვით იდენტიფიცირების და თვით გამოხატვის და ისე თავისუფლად იყო როგორც შენ შეიძლება ანუ სხვა უფლებების რეალიზებაზე არ არის საუბარი.
კი. სოფო სოლიდარობის ქსელიც რამდენად ვიცი ეხმარება ამ ხალხს ხო რაღაცნაირად აი რაში გამოიხატება
თქვენ? ჩვენ არ ვინა ვთქვა თუ ვეხმარებით ჩვენ უფრო ფიქრობთ რომ უცხოებს სოლიდარობას სხვა ის არის რომ
ეგ არის დახმარება.
ხო, მაგრამ დახმარება ნუ ესეთი რომ არ ვიყოთო ჩვენ როგორც კი ხალხს ჭირდებათ და მართლა თვითონ ადამიან რო გადაწყვიტოს რომ უნდა ბრძოლა ყოველთვის ჩვენ უდგებით მხარეს ეგეთი საკვაკ რა აი ეგეთი მიზეზი ჩვენ ჯგუფის
ან თქვენ არაიძულებთ რომ იბრძოლოს, არამედ ელოდებით რომ თვითონ გადაწყვეტოს რომ
ზუსტად მეთოდია ესეთი.
კი, რა თქმა უნდა.
და ნუ ამ სპეციალურ кейსებზე ვერ გეტყვით იმდრო ზუსტად სხვა სხვა ისა გვაქვს და ვეხმარები როცა გვაქვს შესაძლებლობა, მაგრამ სხვა кейსებს ჩვენ უფრო შრომის კუთხით.
კი. თუმცა რატო ამ ფეხ დღეს წავიკითხე Facebook-ზე შოთა ხიჩაგაშვილის სტატუსი, სადაც შოთა ამბობს, რომ არ შეიძლება ვთქვათ სოლიდარული იყო თუნდაც შრომის კუთხით, მხოლოდ ვთქვათ მუშების მიმართ და არ გაღელვებდეს და გულგრილი იყო იმის მიმართ, რასაც ხედავ შენ თვალწინ ადამიანს ცემენ, იმიტომ რომ ის არის გეი. და რომ ორივე მხარის ორივე უნდა გაღელვებდეს.
კი, გვაღოს ორივე, მაგრამ არის როგორი ის კითხვა იცი რომ აი რაღაცა ხონ არის სხვა სხვა პროექტები ხო ესე რომელიც ხანდახან ერთად შეიძლება რომ ორი პროექტი ერთის კონდეს დავშოთ არის ფემინისტური ჯგუფი რომელიც ფემინისტურ საკითხებს მუშაობს და შრომის კუთხე ეს დავშოთ ეს кейსი რაც იყო სამეცნიერო უნივერსიტეტში არის ორივე კუთხით არის და ორივე ჯგუფი მუშაობს
ამაზე
იმიტომ რომ ორი ყოველთვის არის ესეთი ისინი რა ერთ მაგრამ შრომის კუთხე ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით იმიტომ ესეთი არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მიზანი რაც საქართველოს შეიძლება ესეთი დიდი პრობლემა და მე მგონი ხა ადამიანი რო იბრძვის არა მარტო რაღაც თავისთვის ოჯახში რაღაც მარტო გამოდის გარეთ და რაღაც აკეთებს რა სამსახურში ან სადღაც რაღაც ამბობს რომ მე ვეღარ ავიტან ამას ის ადამიანი არის რომელიც უფრო შეიძლება ვერ ვიტყვი ყოველთვის დაუდგება იმ ადამიანს რომელიც იჩაგრება
დიახ, გასაგებია რა
თქმა უნდა. ერთ როგორც ეს დაწყება ის ბრძოლის საწყისი სხვადასხვა ადგილას არის, მაგრამ მე მგონია რომ არის კავშირი აქ სხვადასხვა ბრძოლას.
კი, ესე სოციალური პრობლემა, აი მაგალითად, სახლიდან გამოგდებული ადამიანი თავისი იდენტობის გამო ის რომ მაგალითად 18 წლის ბიჭი ან 19 წლის აღიარებს ოჯახში რომ გეია, მას სახლიდან აგდებენ, გამოდის მას დასასრულელი არ აქვს, საცხოვრებელი არ აქვს, სამუშაო არ აქვს, იმიტომ რომ მშობლებზე იყო დამოკიდებული, როგორ არ არის სოციალური პრობლემა, რა უნდა ქნას, ვის უნდა მიაკითხოს.
აბსოლუტურად. და ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა.
ხშირი, ხშირი, იმიტომ საქართველოსში განსაკუთრებით.
იმიტომ რომ თან თუ გინდა რომ იმუშაო, მაინც ისეთი დაბალი ხალფასები
300
ლარზე, რომ მაინც არ შეგიძლია შენთვის მოვარო, ამიტომ ერთ-ერთი გამოკეთება რა სერვის პერში მაღაზიებში, რესტორანებში ვინც მუშაობს, რომ ეს ყველაზე ადვილი სამსახურში იპოვო, ახალგაზრდებიან დასაქმებული იმ სფეროში. თუ დავშოთ ესეც თან თუ ხარ gay and მართლა ჯერ მარტო იცხო რომ იმიტომ სახლიდან გააკეთეს ვერ გააკეთებ თუ დაიწყებ მუშაობას მაინც იქნება 300 ლარზე ნაკლები და ამით როგორ გადაიხდი ქირასა ნაჭომი
ჩვენ
თავს აჭმავს ამიტომ ეს ყველაფერი აი ძალიან ხელს უწყობს რომ ცუად
რა თქმა უნდა და მე შრომის სისტემას თუ გავიხსენებ ჩვენ წარმოიდგინეთ რომ ორგანიზაციაში თუ სადაც ქარხანაში სადაც მუშაობ არ ვიცი ხო ქალი ხარ, ასე გამოდის, ხო? უფროსზე ხარ დამოკიდებული, შეიძლება სექსუალური ძალადობის სხვერპლი გახდე. შეიძლება უფროსის ძალადობის სხვერპლი გახდე. გამუშავებენ, შეიძლება 8 საათზე მეცავთ. სახლში ბრუნდები, ხო? და ახაც განიცდი ძალადობას, უკვე შენი ოჯახის წევრების მხრიდან. ორმაგი ძალადობა შეიძლება ითქვას. გარეთაც, შიგნითაც და ამ დროს ვინ უნდა დაიცვას შენი უფლებები?
და ჩვენ
რა თქმა უნდა, როგორც თვითონ უნდა მოინდომოს, ხო, როგორც ხდები,
ხო? ხო, ამისთვის არის წარმატებული მაგალითები კარგი, დასაწყისი ფიქრობ გვაქვს უკვე, თუნდაც სიძულით მოტივებულ დანაშაულს თუ შევეხებით, სულ სხვა სურათი კონდა 2012 წელს, 2013 მეც წელს და სულ სხვა არის ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი მომართავს და მზად არიან რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან და პოლიცია მას ხედავს. Ну, ის რაღაცა ტრენინგები სტარდება პოლიციაში, პოლიციის აკადემიაში, ვიცი და
ეს. Давайте, омбудсмени амбос, რომ ადამიანებს პოლიციელები ხშირად სექსუალური ძალადობით ემუქრებიან. Омбудсменმა განაცხადა ეს ამას წინათ. ასეთი შემთხვევებიც არის.
ანუ რაღაც განაცხადეს ეგი არის უბრალოდ ჩემ
გამოსვლა. ანუ ეს იმდენად დაფარული სფერო არის. ამას ვერ გავიგებთ ვერასდროს, ხო? ვერ შევახცევთ ამ სივრცეს.
ხო, ჩემთვის არ უთქოს ჯერ.
არ უთქვამთ. არ ყოფილა ასეთი, მაგრამ აი ის ფაქტები რომ გავიხსენეთ, ხო, შვიდი წლის, ხო?
ერთადერთ შემთხვევას გავიხსენებდი იქ ანუ პოლიციელი როგორც საქმეში მონაწილე ბრალდებული არ იყო, მაგრამ გამოკითხვაზე იყო ქალი დაბარებული და სქესობრივ კავშირს კი მისი გადმოცემით, ამ ქალის გადმოცემით კი აიწულებდა და ანუ ეს რამოდენიმე წლის წინ იყო.
კი, ეხლა აი 4 დანაშაული გავიხსენეთ ჩვენ 7 დღის განმავლობაში და საინტერესოა მაინც როგორ იქცევა პოლიცია.
ხო, ძალიან საინტერესო არის. Მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკა ამ 17 მაისის წინ. და ხელისუფლება ცდილობს ერთის მხრივ, ანუ დირექტივა პოლიციას მიცემული და ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, რომ გამოიძიონ, რომ იყონ ძალიან ეფექტურები, იმიტომ რომ როგორც 23 აპრილის შემთხვევაში ეგრევე ცხელკვალზე ვთქვათ ჩაისვეს მანქანაში მსხვერპლი და იქ ტერიტორია დაათვალიერეს და იპოვეს დამნაშავეები, იდენტიფიცირება მოახდენს, ძალიან კარგად იქცევა პოლიცია. სწორად იქცევა კვალიფიკაციაშიც, არცდებიან, სწრაფები არიან, ეს არის კარგი. ეხლა დიდ სურათში
პოლიციის მხრიდან არ იყო არავითარი დაცინვა ან
პირიქით, არა, პირიქით
რას ამბობს?
ხო, წელს არის, ანუ სამაგალითოდ იქცევა წელს პოლიცია, მაგრამ დიდ სურათში ეს გამოიყურება კიდე ოდნავ სხვანაირად. ერთი ხელით ხელისუფლება ამბობს, რომ მე არა მხოლოდ პოლიცია, ჟურნალისტებიც კარგად იქცევიან, მაგალითად საზოგადოებრივი არხი, იმედი, ეგრევე მოდიან, იღებენ ინტერვიუს, აშუქებენ სწორად, ამბობენ რა მოხდა, რაც აქამდე ესეთი რეაგირება არც სამართალ დაოცვების მხრიდან, არც ჟურნალისტების მხრიდან არ ყოფილა. ეს ერთი მხრივ, ანუ ესეთი ჩაწერილი ქულები არის, რომ აი ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ჩვენი პოზიტიური ვალდებულებები არ და ყველაფერს ვაკეთებთ. მეორეს მხრივ, ეს რეფერენდუმი და ეს დაანონსებული კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა, რომელსაც ეს პარლამენტი უკვე ვერ მოასწრებს ტექნიკური მიზეზებით, იმიტომ ჩვენ კანონმდებლობით ესე არის და ისევა ეს სათამაშო არის, სპეკულაციის თემა არის. მეორეს მხრივ, ანუ ამას აკეთებს და პლუს აბავს აი ამ ძალადობას, აკავშირებს 17 მაისთან და ამბობს, რომ აი ეს ცუდი არა სამთავრობოები, ცუდია ეს აქტივისტები, ვისაც უნდა საჯაროდ ქუჩაში გამოსვლა, ესენი თემს აზარალებენ, ჩვენ კარგებივად აი ვიცავთ ამ საწყალ ადამიანებს, ისინი ცუდები არიან. სინამდვილეში ეს აქტივისტები ცდილობენ, რომ გააგებინონ საზოგადოებას, რომ თანასწორუფლებიანი ადამიანები არიან, ლგბტ იდენტობის ადამიანები და ხელისუფლება იქცევა არასწორად. ეს
გასაგებია. უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. იმედია ეს ფაქტები აღარ გაიზრდება, კიდევ რიცხვია.
ძალიან დიდი იმედი გქონდა.
და დამნაშავე დაიშება. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ბულქვაძე და სოფო ჯაფარიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამით ეს ნაწილი გადაცემის სრულდება. დიდი მადლობა გოგოებო, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და მერე გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. Facts. Can you show me where it hurts? Deba. Თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. სექსუალური შევიწროება სამსახურში და ჰომოფობიით მოტივირებული დანაშაული, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. როგორ რეაგირებს გამოძიება ჰომოფობიურ დანაშაულებზე, შეიძლება ასე ითქვას. უცაში ასე ქვია ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასული წლის მიწურულს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. პრინციპში ამ ფაქტებზე დღევანდელ გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ნინო დეტალურად განიხილავს ამ ფაქტებს გასული წლის ბოლოს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა წარმოადგინა LGBT პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წლის სასამართლოს მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შეფასება დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი შეეხება ჰომოფობიის ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებს და როგორ რეაგირებს სახელმწიფო ამ დანაშაულებზე. სწორედ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
ნათია გუიანიშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი 2013 წლის 17 მაისს იხსენებს, როდესაც ის 4 გოგოსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე ყვითელ ავტობუსში აღმოჩნდა და გაქცევა მოუწია. ამ დღეს ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ რუსთაულის გამზირზე სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. მათ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია ჩაშალეს. ნათია, დღემდე ახსოვს იმ ადამიანების თვალები, რომლებიც იმ ავტობუსს მისდევდნენ, სადაც ნათიამ შეაფარა თავი.
ესეთი გრძნობა ქონდა, რომ უბრალოდ სამ ავტობუსში შემოასწიეს, აშკარად გაგოუპატიურებენ და იქვე მოგკლავებიან, და ისე სადაც მოგხვდებიან კაცები, ესე ახალგაზრდა ჯაღონი ჩავსე და ნუ აი იმენად ესე წაშლილი ქონდა თვალები საერთოდ რა და იმენად ესე სექსუალიზებული ჟესტიკულაცია და ნუ ეს ძინება და რაღაცა, რომ ერთი წვალი არ გაუვა უბრალოდ გამოახდეთ.
გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის აქტივისტები, რომლებმაც თავი მიკროავტობუსში აფარეს და თავისუფლების მოედნიდან ლესელიძისა და ვაჩნაძის ქუჩის სადეს გააქცევა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეები პოლიციის დახმარებით ცდილობდნენ გარიდებოდნენ ჯურებითა და ქვებით შეარაღებულ კონტრაქციის მონაწილეებს, რომლებმაც მიკროავტობუს ფანჯრები ჩაუმდრიეს. საბოლოოდ პოლიციამ ლგბტ აქტივისტები იქაურობას გაარიდა. ამ ფაქტზე საქმე სიცხესამართლის კოდექსის 171 მუხლის პირველი ნაწილით აღეძრა, რაც გულისხმობს შეკრების მოწყობისა და მაშინ მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლას ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ორწლიანი განხილვის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 23 ოქტომბერს განაჩენიც გამოაქვეყნა და უდანაშაულოდ ცნო საქმეში მონაწილე 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი სასულიერო პირი. თუმცა აქ უნდა ვახსნათ კონტრდემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 პირიც, რომელთა საქმეც 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა და მათ წვრილმანი ხურიგნობისათვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ორ წელს ელოდა ნათია გვიანიშვილის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესახებაც მან შვედეთის აეროპორტში გზად სახლისკენ თანამშრომლისგან მიწერილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაიგო. დამცირება, რომელსაც ორ წელს ველოდით. ასე გამოეხმაურა ნათია სასამართლო გადაწყვეტილებას თავის ბლოგში, რომელიც იქვე შვედეთის აეროპორტში დაწერა.
მე კიდე მოვიდა ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეიან ბისექსუალი წარმოადგენდა ადამიანს თავს დაესხა და მოსაკლავად გამოეკიდა და ქვას, რომ ერთადერთი რასაც საქართველოს ბლოკავაში გადაიხდის არის 100 ლარის ოდენობის ჯარიმა და ისიც ან ხო ან არა, აიგ არის პასუხი.
22 დეკემბერს, ანუ ზუსტად 2 თვის თავზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. ცხადია, მათი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2013 წლის 17 მაისის საქმე. სასამართლოს განაჩენის ანალიზში, რომელიც მათ სწორედ 22 დეკემბერს გამოაქვეყნეს, მითითებულია, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო აქციის დაშლისა და შეკრების მონაწილების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი ანალიზის ავტორების აზრით არაკმაყოფილებს დასაბუთებულობის სტანდარტს და შეიცავს ტენდენციურ მსჯელობებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ არ უზრუნველყო პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი შეკრების მონაწილეების, შეკრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და მეორე მხრივ არ მიიღო სათანადო ზომები კონტრდემონსტრანტების მხრიდან გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ფაქტების სათანადო გამოძიების, დამნაშავე პირების გამოვლენისა და დასჯის მიზნით, რაც უმრავლესობისა და დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ ლოიალობაზე მიუთითებს.
ანუ რეალურად გამოძიების პროცესმა აჩვენა სახელმწიფოების რეაქცია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. და ეს რეაქცია იყო მხოლოდ ის, რომ მან მხოლოდ 4 პირის მიმართ წარადგინა ბრალდება, ისეთ პირობებში, როდესაც კონტრაქციის მონაწილეები იყვნენ გაცილებით მრავალრიცხოვანი და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს აბსოლუტურად იყო მცირე და არსებითად დისპროპორციულ რეალობაში წარიმართა.
სატესტო საქმე. ასე უწოდებს 17 მაისის საქმეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი აზრით, ამ საქმით ხელისუფლებას უნდა დაედასტურებინა საკუთარი ნება, რომ ის თანასწორად იცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფის უფლებებს და ამასთანავე ის თავისუფალია გარკვეული ლოიალობისაგან დომინანტი რელიგიური ჯგუფის თუ უმრავლესობის მიმართ. თამთა მიქელაძის აზრით, სამწუხაროდ ეს ტესტი ხელისუფლებამ ვერ ჩააბარა.
მის მიერ დაწყებული გამოძიება რეალურად ილუზორული აღმოჩნდა და ვთქვათ, თავდაპირველად ამ 4 პირის მიმართ სიცხესამართლებრივი დევნის დაწყება რეალურად სასამართლოს გამართლებელი განაჩენით საბოლოოდ გაქარწყლა, ხო, მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობა და აქ პროკურატურის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელმაც მინიმალური სტანდარტებიც კი არ დაიცვა ეფექტური გამოძიების და გარკვეული მტკიცებულებების მოგროვებისთან შენახვის.
ანუ როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, 4 პირის მიმართ სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა იმ არგუმენტით, რომ ბრალდებამ საქმის არსებითი განხილვის დროს ვერ წარმოადგინა იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებდა ბრალდებული პირების მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტს. სასამართლო განაჩენის ანალიზის ავტორთა აზრით, გამოძიებამ ჯეროვნად არ შეისწავლა შეკრების ჩაშლისა და ძალადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, მათ შორის კონტრდემონსტრაციის ლიდერების მხრიდან პოლიციის კორდონის გარღვევის, ვაჩნა ნაჯის ქუჩაზე სამარშრუტო მიკროავტობუსზე ძალადობრივი თავდასხმის, 17 მაის აქციის დარბევისა და მის შემდგომ პერიოდში ლგბტ თემის წევრების ან მათთან ასოცირებული პირების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ინდივიდუალური ფაქტები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება პროკურატურისაგან, რომელიც გამოეხმაურებოდა არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებულ ანალიზს 17 მაისის გამოძიების საუბაზე და წარმოადგენდა საკუთარ არგუმენტებს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის აქციის დარბევის საგამოძიებო პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამჯერად სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. თამთა მიქელაძის თქმით, სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ინსტიტუციურად არ არის მზად ეფექტურად ებრძოლოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს. სწორედ ამიტომ თამთა მიქელაძე გარკვეულ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელთაც მხრივ პოლიციამ შექმნა სპეციალური უწყებები, რომლებიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს, მათ შორის ჰომოფობიური და ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებების რეაგირებაზე და გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ცალკეული კვლევები, რომელიც თემში ჩატარდა, აჩვენებს, რომ თემის წევრებს დაბალი ანდობა აქვთ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური არ არის და პრინციპში არცერთი საქმე ეფექტურად არ გამოძიებულა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების.
სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედება. ასე აფასებს 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და ამბობს, რომ პოლიციამ ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. გეტყვით იმასაც, რომ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მისი თავიდანაცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ დისკრიმინაციის ნიშნის შემცველ საქმეთა 11%, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, სწორედ სექსუალური ორიენტაციის გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციას მოიცავს.
როგორ რეაგირებს გამოძიება ჰომოფობიურ დანაშაულებზე? ასე ერქვა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასული წლის ბოლოს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. სექსუალური შევიწროება სამსახურში და ჰომოფობიის მოტივით ჩადენილი დანაშაული, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა. გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგ ბრძანდებოდით.